Kratki prilozi za javni rad, posao za sve što pre, podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, prilog pripremila Musović Muamera. Na sjednici odbora za statut i propise Skupštine opštine Pljevlja nije prošao predlog da se na narednoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja raspravlja o promjeni dana opštine Pljevalja. Predlagači promjene dana opštine Pljevalja nisu imali potrebnu većinu jer su pored opozicionih partija protiv predloga da se umjesto 20. novembra koji se decenijama slavio kao opštinski praznik praznuje 27. oktobar na Svetu petku, bili i odbornici iz kluba Evrope Sad i URED. Demokratska Crna Gora nema svoje predstavnike u pomenutom odboru. Radi današnje sjednice do odbora prisustvovala je Jovan Tošić, predsjednica lokalnog parlamenta iz redova Demokratske Crne Gore, a na osnovu mogućnosti da prisustvuju sjednicama svih odbora Skupštine opštine Pljevlja. Promjena dana opštine je bila predizborno obećanje Demokratskog fronta uoči lokalnih izbora održanih u oktobru prošle godine, kada je ta koalicija koja je međuvremenu prestala postoji pod tim nazovom osvojila 12 mandata. Isto obećanje je ponovio Milan Lekić krajem maja ove godine na predizbornoj tribini koalicije za budućnost Crne Gore uoči samih parlamentarnih izbora.